leysi til að sætta mig við það því sem að ég fæ ekki breytt. Guð, gef mér kjark til að breyta því sem
just